Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Nakaribisha hapa mpendwa msikilizaji katika Kumekucha Afrika. Mimi Abdi Shakur Abud.
Mimi Kenneth Bwire, tukukaribisha katika matangazo haya nusu saa. Leo ni Jumatano, Januari 23 mwaka 2019. Karibuni. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii tunaripoti juu ya maandamano yanayoendelea Zimbabwe na jinsi vikosi vya usalama vinakabiliana na maandamano hayo.
Tumesukumwa zaidi na vituko na ukatili waliofanyiwa watuhumiwa wapatao watano katika wilaya Ngorongoro kwa takriban siku 15 kuanzia tarehe 21 ya mwezi wa 12 mwaka jana hadi tarehe 4. Ukiukwaji wa haki za watuhumiwa wa Tanzania imekuwa ni tatizo kubwa sana.
Hiyo ni ripoti ya kuhusu haki za binadamu na juhudi za mashirika ya kutetea haki za binadamu Tanzania kuwatetea watuhumiwa wanaoshikiliwa na polisi. Na shirika la kuwashughulikia wakimbizi la Umoja Mataifa linakosoa nchi za Ulaya kukataa kuruhusu wahamiaji waliokolewa baharini kutua na kulazimika kurudi Libya.
Lakini sasa kutokana na haya maandamano na jinsi vyombo vya dola vimekuja kukaribiana na hao, inaelekea kwamba narudia katika enzi zile za zamani za bwana Mugabe, ambapo kwa wale jamaa walikuwa na timu na kupiga watu na kuua watu.
Mchambuzi wa hali ya siasa nchini Zimbabwe ambaye atakuwa akituelezea zaidi hali ilivyo nchini Zimbabwe kufuatia maandamano ambayo yanaingia siku wiki ya pili, sio Shakur?
Naam, na bila shaka hivi sasa hebu tusikilize taarifa habari.
Viongozi wa Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika wamesema kwamba watashirikiana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia ushindi uliopingwa vikali wa Felix Tshisekedi, lakini wamekataa kumpongeza kwa ushindi wake. Matamshi yao yametolewa katika mkutano wa Brussels siku chache baada ya mahakama ya kikatiba kuidhinisha ushindi wa Tshisekedi wikendi iliyopita. Msimamo huo unatofautiana na ule wa baadhi ya viongozi wa Afrika ambao tayari wamempongeza Tshisekedi kwa ushindi huo, akiwemo Uhuru Kenyatta wa Kenya, John Magufuli wa Tanzania na Pierre Nkurunziza wa Burundi. Mpinzani Martin Fayulu anadai alishinda uchaguzi wa Desemba 30 kwa asilimia 60 ya kura zilizopigwa, na Umoja wa Afrika ulisema kutokosa imani na ushindi wa Tshisekedi. Viongozi wa Umoja wa Ulaya na wa Afrika wamesema hatua yao inafuatia maamuzi ya mahakama ya DRC kutambua ushindi wa Tshisekedi. Viongozi hao hata hivyo hawajasema iwapo watahudhuria sherehe ya kuapishwa kwa Tshisekedi Alhamisi wiki hii. Rwanda inaomboleza vifo vya wachimba migodi 14 waliokufa kufuatia mmomonyoko wa ardhi uliotokea Jumatatu mashariki mwa nchi yenye milima mingi. Bodi ya shughuli ya kuchimba madini ya Rwanda imesema kwamba mvua kubwa za hivi karibuni zilizonyesha katika sehemu hiyo zilisababisha udongo kuwa mwepesi na kuzusha ajali hiyo. Walionusurika tukio wamesema waliona udongo ukipasuka na kuanza kuanguka, lakini hawangeweza kuwanusuru wenzao. Wanaume 7 na wanawake 7 wameangamia katika tukio hilo. Walikuwa wanachimba madini ya sesterite yanayotumika kutengeneza vifaa vya elektroniki kama simu na kamera za dijitali. Matukio ya vifo katika machimbo ya madini nchini Rwanda yamekuwa yakiongezeka katika siku za hivi karibuni. Watu 81 walikufa mwaka 2018 katika machimbo tofauti. Watu 8 walikufa mwezi Oktoba mwaka jana katika machimbo ya madini katika wilaya ya Muhanga kusini mwa Rwanda. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro ametangaza kwamba serikali yake inatathmini upya uhusiano wake na Marekani baada ya makamu rais wa Marekani Mike Pence kuunga mkono upinzano wa Venezuela saa chache kabla ya maandamano makubwa yanayotarajiwa kufanyika hii leo. Naye makamu wake Maduro, Delcy Rodriguez, amemtuhumu Pence kwa kuitisha mapinduzi nchini Venezuela. Abdul Shakur Abud na ripoti kamili.
Katika hotuba kwa taifa kwa njia televisheni, Rodriguez ameapa kwamba utawala wa Maduro hautaruhusu Marekani kuingilia kati mambo ya ndani ya Venezuela. Matamshi ya Rodriguez yanajiri baada ya makamu rais wa Marekani Pence kuweka video kwenye mtandao wa Twitter akimtaja rais wa Venezuela Nicolas Maduro kuwa dikteta na asiyekuwa na haki ya kuwa madarakani. Pence ameandika kwenye ukurasa wake akiwahimiza raia wa Venezuela kufanya sauti zao kusikika hii leo Jumatano wakati wa maandamano yaliyopangwa, akisema kwa niaba ya Marekani sisi tuko pamoja na nyinyi. Waziri wa habari wa Venezuela George Rodriguez amemshutumu Pence vile vile akidai kwamba ameamrisha magaidi kuzua vurugu wakati wa maandamano ya leo. Mzozo huo unajiri saa 24 tu baada ya kundi la wanajeshi kuandaa uasi dhidi ya utawala wa Maduro katika mojawapo ya kambi kaskazini mwa Caracas na kuchapisha video yao kwenye mtandao wa kijamii wakiwahimiza raia kujitokeza na kuunga mkono. Wanajeshi hao hata hivyo walijisalimisha baada ya 27 kati yao kukamatwa na maafisa wa polisi na wanajeshi wengine kuzingira kambi yao.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Maafisa wa polisi wa Sudan Jumanne wamefyatua gesi ya kutoa machozi kuwatawanya mamia ya waandamanaji waliyoziba barabara wakichoma tairi za gari katika mji mkuu wa Khartoum na kuimba nyimbo zinazoikashifu serikali yake Omar al-Bashir. Maandamano yamekuwa yakiendelea Sudan tangu Desemba tarehe 19. Maandamano yalianza kulalamikia hali ngumu ya uchumi, lakini sasa yamegeuka na kuwa ya kumtaka Rais Omar al-Bashir, ambaye ametawala Sudan kwa muda wa miaka 30, kuondoka madarakani. Maandamano pia yamefanyika katika mji wa Omdurman ulio upande wa pili wa mto Nile kutoka mjini Khartoum, waandamanaji wakichoma tairi za gari, takataka na kuimba nyimbo zenye ujumbe wa kuangusha utawala wa Bashir. Hesabu ya serikali inasema watu 26 wameuawa kwa kupigwa risasi katika maandamano hayo, huku hesabu ya mashirika huru ikisema karibu watu 40 wameuawa. Waandamanaji wameapa kuendelea na maandamano hadi wafanikiwe katika lengo la kumtoa Rais Bashir madarakani. Bashir ametaja wanaoandamana kuwa wasaliti na wanaotumiwa na maadui wa Sudan. Na wakati maandamano yakiendelea Sudan, rais wa nchi hiyo Omar al-Bashir yupo mjini Doha, Qatar, kwa ziara ya siku mbili, ikiwa ndiyo ziara yake ya kwanza nje ya nchi tangu maandamano hayo kuanza kote Sudan mwezi uliopita. Bashir atakutana na maafisa wa ngazi ya juu wa Qatar, akiwemo kiongozi wa nchi hiyo Mfalme Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Kulingana na shirika la habari la taifa la Sudan, SUNA, ziara ya Bashir inaangazia juhudi za kuimarisha uhusiano kati ya Qatar na Sudan. Kiongozi huyo mkongwe anatarajiwa pia kujadiliana na Qatar kuhusu juhudi zinazoendelea za kuleta amani katika eneo la Darfur kufuatia mapigano kati ya jeshi la Sudan na makundi ya kikabila. Qatar na Sudan ni marafiki wa muda mrefu. Utawala wa Bashir umeshutumiwa kwa ukandamizaji wa haki za kibinadamu na rais huyo kufunguliwa mashtaka katika mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC kufuatia mauaji ya idadi kubwa ya watu katika eneo la Darfur. Mahakama ya ICC bado inamtafuta Bashir baada ya kutoa kibali cha kutaka akamatwe.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya sehemu ya kwanza ya taarifa habari, habari yenye uzito inatupeleka huko Zimbabwe, ambako maandamano yanaendelea kulalamika hali ngumu ya maisha na kuporomoka kwa uchumi. Maafisa wa polisi wamekabiliana na waandamanaji, watu 21 wakiripotiwa wamefariki na 78 kujeruhiwa vibaya. Rais Emmerson Mnangagwa amelazimika kutohudhuria mkutano wa uchumi wa dunia Uswisi na kurejea nyumbani kushughulikia hali ya vurugu nchini mwake. Kwa njia ya simu, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya Zimbabwe Homu Isaac akiwa Harare, na kwanza kumuuliza jinsi hali ilivyo hivi sasa.
Wananchi wa Zimbabwe wanaandamana vikali sana, ikiwa wanadai kuzorota kwa hali ya maisha, ikiwa kwamba bei za mafuta zimepanda, bei za mkate zimepanda, na mambo tu yamevurugika. Na sasa hivi wamekuja kuandamana na wanataka kuhakikisha kwamba serikali ibadilike, kwa vile wameshindwa kutekeleza yale ambao waliahidi kwamba uchumi utabadilika.
Na huyu Rais Mnangagwa akihojiwa ama akinukuliwa na vyombo vya habari vya magharibi, baadhi ya vyombo hivyo vimeripoti kwamba yeye amesema kwamba wale ambao huenda wamehusika katika vitendo vya uvunjivu wa sheria kama vile kuwapiga watu vyombo vya usalama pale, kwamba watachukuliwa hatua kali. Je, hili ni jambo ambalo limewahi kushuhudiwa ama itakuwa ni mara ya kwanza yeye kufanya hivyo iwapo atafanya vile?
Serikali ya Bwana Mnangagwa ina kazi kubwa kuonyesha kwamba haki za binadamu zinakuja kuheshimika. Lakini sasa kutokana na haya maandamano na jinsi vyombo vya dola vimekuja kukaribiana na hao, inaelekea kwamba wanarudia katika enzi zile za zamani zile za Bwana Mugabe, ambapo kwa wale jamaa walikuwa na timu na kupiga watu na kuua watu kiolela, na hilo ndio jambo ambalo hawataki. Ndio maana alikuja kusema yale aliyosema, na amerudi na amesema kwamba atachukua hatua watu wote katika serikali ama katika vyombo vya dola ambavyo walikuja kukiuka hiyo hali ya haki za binadamu. Hiyo ni kuhakikishia hao wawekezaji kwamba kweli haya mabadiliko yapo na yataheshimika.
Masuala kuhusu ongezeko la bei ya mafuta yatatatuliwa vipi? Manake ndivyo hivyo watu wanaanza kuingia barabarani na kuendelea na maandamano haya. Yatasitishwa vipi?
Yeye mwenyewe amesema kwamba Burundi, kwamba yeye sasa hivi atakuwa, kama ni kutumia neno la Kiingereza, atakuwa na dialogue na wahusika na wadau. Ikiwa wadau, naona anazungumzia vyama vya siasa, atakuwa na kutakuwa na national dialogue, kuzungumza kwamba mdadalo wa kitaifa. Lakini hasa kitu kikubwa ambacho jamaa lazima akifanye, si kwamba unakuja kuwa na mdahalo maalum na vyombo na wadau ndani ya Zimbabwe. Kitu kinahitajika ni kwamba wawe na mdahalo mkubwa na kuja kuwa maelewano makubwa na wawekezaji. Unajua, katika uchambuzi wa masuala ya Zimbabwe kuna wanauchumi ambao wamesema kwamba tatizo la Zimbabwe haswa ni kwamba hakuna pesa katika mzunguruko, ndani ya mzunguruko wa uchumi. Na hii ni kwa sababu watu hawataki kupeleka hela katika vitega uchumi ndani ya Zimbabwe. Na hii ndio kitu ambacho lazima waje kukifungua. Ndio nazungumza kwa Zimbabwe, ambapo unakuja kuhakikishia haki zao za binadamu. Lakini hawa watu sasa hivi hawazungumzii mambo ya haki za binadamu, wanazungumzia kazi, nini, hali ya maisha. Sasa ndio hapo, ndio hicho ndio kitendawili ambacho wanacho.
Homu Isaac, mchambuzi wa masuala ya Zimbabwe, akizungumza na Sauti America kutoka Harare. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Jioni saa 10:30 msikose kusikiliza matangazo yetu ya VO Express. Tuendelee na habari za dunia.
Habari za dunia, tunasalia huko huko Zimbabwe, ambapo rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametoa wito wa kutaka vikwazo dhidi ya Zimbabwe kuondolewa, akisema hatua hiyo itasaidia nchi hiyo kukarabati uchumi wake ulioporomoka. Akihutubia waandishi wa habari mjini Geneva akiwa safarini kuelekea Davos, Uswizi, kwa kongamano la uchumi duniani, Ramaphosa amesema kwamba utawala wake unafanya mazungumzo na Zimbabwe kutafuta mbinu za kuisaidia kujikwamua kutoka kwa mgogoro wa uchumi unaoikumba. Hata hivyo, anasema sio rahisi kutatua swala la uchumi mbaya wa Zimbabwe hadi pale dunia itaiondolea nchi hiyo vikwazo hivyo. Zimbabwe iliwekewa vikwazo vya uchumi na Marekani pamoja na Umoja wa Ulaya wakati wa utawala wa Rais Robert Mugabe, kufuatia shutuma za wizi wa kura na ukandamizaji wa haki za binadamu. Maandamano yamekuwa yakiendelea Zimbabwe kulalamikia kuongezeka kwa gharama ya maisha, bei ya bidhaa ikiendelea kupanda. Shirika la habari lenye uhusiano na serikali ya Ethiopia, Fana, linaripoti kwamba serikali imewaachilia huru zaidi ya wafungwa wa ugaidi na uhaini 13,000 katika muda wa miezi 6 iliyopita. Serikali ya awali ilikuwa imesema kwamba takriban watu 30,000 wakiwemo wanafunzi viongozi wa upinzani, waandishi wa habari na wanablogu walikuwa wanazuiliwa gerezani kufuatia maandamano ya nchi nzima ya mwaka 2015. Baada ya kiongozi wa mabadiliko Abiy Ahmed kuteuliwa kuwa waziri mkuu na kuanza harakati za kidiplomasia na majirani wa Ethiopia, kipindi cha msamaha cha miezi 6 kilitangazwa kwa waliokuwa wakizuiliwa chini ya sheria ya ugaidi ambayo wakosoaji wanasema inatumika kukandamiza upinzani. Mwezi Juni mwaka uliopita, bunge lilihalalisha makundi mawili ya wapiganaji yaliyokuwa yanatambuliwa kama makundi ya kigaidi, Oromo na Ogaden, pamoja na kundi la upinzani lililokuwa uhamishoni la Ginbot 7. Serikali inaripotiwa kuwa katika mazungumzo na wanasiasa wa upinzani pamoja na makundi ya kiraia kufanyia marekebisho sheria hiyo ya kukabiliana na ugaidi.
Na ripoti za waandishi wetu, huko Tanzania mashirika kutetea haki za binadamu yameanzisha kampeni maalum yenye jina la tetea watuhumiwa, katika kile wanachosema ni kujaribu kulihamasisha jeshi la polisi kuzuia kuwanyanyasa watuhumiwa na kulinda haki za watuhumiwa hao. George Njongopa na taarifa kamili.
Katika tamko lao pamoja walilotoa mbele waandishi wa habari, mashirika yamesema kwamba kampeni hiyo ni ya kudumu. Wamedai wamelazimika kuchukua hatua hiyo baada ya kuwepo kwa wimbi la matukio kwa watuhumiwa wanaolalamika kutendewa sivyo ndivyo wakati wakiwa mikononi mwa polisi. Mmoja wa wasimamizi wa kampeni inayofanyika nchini kote, Onesimo Ole Nguruma, amesema ofisi yake imekuwa ikipokea ripoti kutoka sehemu mbalimbali zinazoonyesha baadhi ya askari wamekuwa wakiwatesa watuhumiwa.
Tumeamua kuanzisha kampeni maalum ya kutetea haki za watuhumiwa, inaitwa tetea haki za mtuhumiwa Tanzania. Lakini hapo hapo tumesukumwa zaidi na vituko na ukatili waliofanyiwa watuhumiwa wapatao watano katika wilaya ya Ngorongoro kwa takriban siku 15 kuanzia tarehe 21 ya mwezi wa 12 mwaka jana hadi tarehe 4. Ukiukwaji wa haki za watuhumiwa wa Tanzania imekuwa ni tatizo kubwa sana. Watuhumiwa wamekuwa kikamatwa na kukaa kwenye vituo vya polisi kwa muda mrefu, siku 10, siku 20 na wengine hata zaidi ya mwezi. Na mwisho wa siku kujikuta zile haki za msingi zote za watuhumiwa zikiwa zikipotea. Mtuhumiwa analindwa na sheria.
Ingawa maafisa wa polisi hawakuweza kupatikana mara moja kujibu tuhuma hizo, hata hivyo jeshi hilo la polisi mara kwa mara limekuwa likitumbukia katika lawama kwa namna linavyowashughulikia watuhumiwa. Hivi karibuni watetezi kadhaa wa haki za binadamu wanadaiwa kushikiliwa na jeshi la polisi kwa siku kadhaa huko Ngorongoro kwa kile ambacho mashirika ya kutetea haki za binadamu yamesema ni uvunjifu wa haki za kiraia. Watetezi wanasema sio shabaha yao kutaka kuingia katika mvutano na jeshi la polisi, lakini jambo kubwa wangependa kuona kwamba askari wote wanaokwenda kinyume na sheria wanachukuliwa hatua.
Wajue kwamba sisi watu wa haki za binadamu hatutakubali kuona mtuhumiwa anafanyiwa ukatili wa namna hiyo bila hata pamoja na kwamba hata kama amefanya kosa. Unajua wakufanya kosa akakupi wewe mazingira ya kuteswa hivyo. Mahakama zipo ndio zitakuja kukuadhibu wewe. Kama umeiba, mahakama itakuadhibu. Katiba na sheria za nchi zinatoa utaratibu wa kuadhibu mtu. Sio mtu kuchukua rungu na kumpiga mtu mpaka avunje miguu, kutundika watu kama kwa sababu walitundikwa kama vile wana misalaba wanasulubiwa. Sasa hivyo vitu vile haviko kisheria, wanafanya vitu nje ya sheria. Kwa hiyo watakaofanya vitu nje ya sheria tutawachukulia hatua.
Kumekuwa na mfululizo matukio yanaonyesha baadhi ya askari kutumia nguvu kupita kiasi wakati wanapokabiliana na raia, ikiwemo tukio la miezi hivi karibuni ambako askari aina ya mgambo wakionekana wakimshambulia raia. Kitendo hicho kilikemewa vikali na wengi, akiwemo waziri wa mambo ya ndani Kangi Lugola.
Lakini pia nitumie fursa hii kuwakumbusha tena mgambo wote nchini kuwa makini katika utekelezaji wa maagizo wanayopewa na kuzingatia sheria, kanuni na taratibu.
Hii ni mara ya kwanza kwa watetezi wa haki za binadamu kuanzisha kampeni yenye lengo la kutaka kuwatetea watuhumiwa. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni Joho Chinjogopa.
Naam, tunaendelea na matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hapa Kumekucha Afrika, tunasikiliza maendeleo ya hivi sasa. Tunaelekea huko Kenya ambako Harrison Kamau anatueleza juu ya kufunguliwa hoteli iliyokuwa katika shambulio lililotokea hivi karibuni huko Nairobi.
Ni mara ya kwanza kwa raia kuruhusiwa kuingia eneo hilo tangu shambulizi lilipofanyika wiki iliyopita na kuua watu 21. Maafisa wa usalama wa Kenya wanaendelea kufanya uchunguzi ili kufahamu jinsi shambulizi lilivyopangwa na wale ambao huenda walihusika kuwasaidia washambuliaji watano wa operesheni hiyo ya kigaidi. Wachunguzi wameendelea na ufuatiliaji wao hadi kwenye mji wa kaskazini mashariki wa Isiolo ambako washukiwa zaidi wamekamatwa. Kufikia sasa takriban watu 11 wamekamatwa huku wengine kadhaa wakihojiwa. Msemaji wa serikali Eric Raithe anasema kuwa serikali itabainisha kilichopelekea tukio hilo.
Well, the security situation is calm. And,
hali ya usalama imetulia na vyombo vyote vya usalama viko chonjo. Uchunguzi kuhusu hoteli ya Dusit D2 unaendelea vyema na wale wote waliohusika watawajibishwa kisheria.
Washukio sita wanaoaminika kuhusika kwenye shambulizi hilo tayari wamefikishwa mahakamani. Kundi la Kiislamu lenye makao yake nchini Somalia la Al-Shabaab limedai kuhusika, likiapa kuendelea na mashambulizi iwapo wanajeshi wa Kenya hawataondolewa nchini Somalia ambako wanasaidia serikali kuleta amani na udhabiti. Baadhi ya wataalamu hata hivyo wanasema kuwa kundi hilo litaendelea na mashambulizi hata kama Kenya itaondoka ama kuondoa vikosi vyake nchini humo. Maafisa wa Kenya wamesifiwa kutokana na walivyokabiliana na shambulizi hilo kwa haraka pamoja na kuokoa watu wengi ndani ya kipindi cha saa 20. Wachanganuzi hata hivyo wanasema Kenya inahitaji kutathmini mbinu za kuzuia Al-Shabaab kutafuta wanachama wapya miongoni mwa vijana wa Kenya, kama anavyosema mtafiti wa maswala ya kigaidi Aneli Botha.
Kundi la Al-Shabaab linafaulu zaidi kwenye maeneo ya watu wanaojihisi kutengwa na kukandamizwa, labda kutokana na sababu za kidini au kikabila, kuvunjika moyo kutokana na utendakazi wa serikali miongoni mwa vijana nchini Kenya, nafikiri kunachangia pia.
Mustafa Ali ni mtaalamu wa maswala ya usalama kwenye upembe wa Afrika na mwenye ofisi yake mjini Nairobi.
I think what Kenya needs to do is to relook at its ideological pushback counter.
Nafikiri kinachohitajika ni Kenya kutathmini tena mbinu zake za kukabiliana na ugaidi. Ingawa maafisa wa usalama wamekabiliana vilivyo na shambulizi, wahamasishwaji wa kijamii dhidi ya ugaidi ungali unalegea nyuma. Hilo linahitaji kuangaliwa kwa kina.
Vyombo vya habari vya Kenya vinasema kuwa mmoja wa washambuliaji alitoka nchi jirani ili kutekeleza shambulizi hilo. Baadhi ya maafisa wa usalama wamelaumiwa kutokana na ufisadi ambao maafisa wanasema umepelekea uingizaji wa silaha nchini kutoka kwa wapiganaji wa Al-Shabaab.
Na mashirika ya misaada ya Umoja wa Mataifa yamekosoa vikali mataifa ya Ulaya hiyo jana kwa kutowaruhusu wahamiaji kushusha katika bandari zenye usalama baada ya watu 144 kuokolewa baharini kurudishwa katika kituo cha kuwashikilia wahamiaji mjini Misrata nchini Libya. Abdu Shakur Abud, inaonekana kana kwamba hivi sasa nchi za Ulaya zimefunga milango yake kuwapokea wahamiaji kutoka Afrika.
Bila kama inavyoonekana hali hiyo imeshafika, kwani kwa muda baada ya miji ya Italy na Ugiriki kukataa kuwapokea wahamiaji yao, kuna baadhi ya miji ya Ulaya imekuwa ikiwapokea wahamiaji. Lakini kurudishwa kutoka maeneo yenye hatari walikotoka ni nadra kabisa kutokea. Na msemaji wa shirika la kushirikia wahamiaji UNHCR Charlie Yaxel anasema Libya iliyoharibiwa na vita si mahala pa kupatikana hifadhi.
Of particular concern to us at present is the fate of some 144.
Wasiwasi wetu mkubwa hivi sasa ni hatima ya karibu wakimbizi na wahamiaji 144 waliookolewa Januari 20 na meli ya biashara Dele de Sham, na jana usiku walishushwa mjini Misrata, Libya, kutokana na amri ya kituo cha pamoja cha kuokoa na kuratibu cha Tripoli. Kutokana na hali ilivyo hivi sasa Libya, ambako ghasia na ukiukaji wa hali za kibinadamu unaendelea, haijawalazimu kuwarudisha huko wakimbizi na wahamiaji waliokolewa.
Yaxel anasema inafahamika fika kwamba hali ni mbaya katika vituo hivyo vya Libya.
I think it's been well documented at this point that the people in those detentions face pretty appalling.
Nadhani imeorodheshwa kwa ukamilifu kufikia hivi sasa kwamba watu wanaoshikiliwa katika vituo hivyo wanatendewa vibaya. Wengi wanaripoti kwamba wamekuwa wakikaa siku kadhaa bila ya kupata chakula, bila ya kupatiwa matibabu muhimu ya dharura wanaohitaji. wengine wanadai wameteswa, na baadhi ya hizo vituo ambavyo si rasmi vinaendeshwa na walanguzi wa biashara haramu ya kuwasafirisha binadamu.
Mashirika yanayoshughulikia wahamiaji yalieleza Jumamosi kwamba kuna karibu wahamiaji 170 waliopotea katika bahari ya Mediterranean katika safari mbili tofauti inayohusiana na mitumbwi kutoka Libya na Morocco. UNHCR inaeleza kwamba meli za watu binafsi za kujaribu kuwaokoa zinazuiliwa kuendesha operesheni zao hivi sasa kutafuta na kuokoa watu katika Mediterranean, na hivyo kuhatarisha zaidi maisha ya wahamiaji wengi. UNHCR inalaani siasa zinazotumiwa katika kuokoa watu baharini na mataifa ya Ulaya ambayo yamewekea vizuizi makundi ya misaada kufanya kazi hizo katika eneo hilo. Waziri wa mambo ya ndani wa Italy aliyefunga bandari zote za nchi yake kupokea meli zinazookoa binadamu tangu serikali ya siasa za maarufu kuchukua madaraka katikati ya mwaka jana, anasema bandari zitaendelea kufungwa ili kuzuia biashara haramu za binadamu.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Naam, katika Jukwaa la Vijana tunaangalia siku ya vijana duniani inayosherekewa huko Panama, ambapo Papa Francis amezindua app mpya ya sala inayosaidia waamini kuswali pamoja naye, huku akifunga app hiyo kwenye kiganja chake akiwa na iPad siku ya Jumapili katika maandalizi ya maadhimisho ya siku hiyo ya vijana duniani mwaka 2019 yaliyoanza jana Januari 22 hadi 27 huko Panama. Vatican imeanzisha mfumo huu mpya kwenye mtandao wake wa www.clicktoparu.org, ambao wanasema itawaruhusu waumini kufanya sala pamoja na Papa katika mpango wake upendo duniani. Sande Shomari anatuarifu zaidi.
Vijana kutoka maeneo mbalimbali duniani walikusanyika katika kanisa la Basilica de Los Angeles huko Costa Rica, wakiwa njiani kuelekea Panama kwenye mkutano wa vijana duniani ambao unafanyika kwa mara ya kwanza Amerika ya Kati.
There are so many of us and it is very nice meeting everyone.
Tuko wengi sana na vizuri kukutana na kila mtu.
Kundi la vijana wa Kifaransa wa baharia wako Panama.
Nous sommes 18 jeunes.
We are 18 young people and are very.
Tuko vijana 18 na tuna furaha kubwa na kuhamasika kukutana na Papa na kuitikia wito. Hakuna watu wengi sana kutoka Ufaransa, kwa hivyo hii ndo safari yetu isiyo ya kawaida kwenye barabara ya kipekee, na kwetu sisi ni fahari kubwa kuwa hapa.
Watu wapatao milioni 2.5 walihudhuria mkutano wa vijana duniani huko Krakow, Poland. Mkutano huo uligubikwa na mawaa kutokana na maandamano, kutokana na ripoti kwamba Vatican ilificha unyanyasaji wa kingono uliofanywa na makasisi. Hapo hii ni sehemu ya mpango hivi karibuni wa kidigitali wa mtandao wa sala na Papa.
Click to pray.
I especially invite young people to download the.
Hapa nitaweka nia na maombi kwa ajili ya sala, kwa ajili ya kazi ya kanisa.
Wiki iliyopita Papa alisema mkutano huu uliandaliwa mahususi kwa ajili ya vijana kutoka jumuiya mbalimbali duniani. Kauli mbiu ya siku hii ya vijana duniani huko Panama inasema, mimi ni mtumishi wa Bwana na iwe kwako kama neno lako linavyotaka. Ilitangazwa katika mkutano mwaka 2016 huko Poland. Mkuu huyo wa kanisa Katoliki alichagua neno kutoka Injili ya Luka, ambapo wengi wanasema inaonyesha unyenyekevu wake na upendo wake kwa masikini na walio hatarini. Papa Francis ametoa wito kwa Wakatoliki kote duniani kuombea vijana katika mkutano huu ambao unaendelea hadi Januari 27. Siku hii ya vijana duniani ilianzishwa na Papa John wa pili mwaka 1985 na inaadhimishwa katika miji tofauti baada ya kila miaka miwili hadi mitatu. Na mwaka huu Papa Francis anaadhimisha kwa mara ya tatu siku ya vijana duniani.
Kabla ya kuondoka, tuangazie muhtasari. Uganda imewafukuza wafanyakazi wawili wa ngazi ya juu wa kampuni ya mawasiliano ya simu MTN, ikiwatuhumu kwa kupanga njama za kutatiza usalama wa nchi. Wafanyakazi hao ni raia wa Rwanda na Ufaransa.
Mwisho wa muktasari wa habari, ndo tunafikia mwisho wa Kumekucha Afrika kwa alfajiri ya hii leo. Asante kwa pamoja nasi hadi wakati mwingine. Mimi Abdishakur Abud nasema kwa herini.